Әке мен бала. Баласы келіп жүліккен, әкеге берер мәлімет. Досымда бар зат неліктен, ал бізде жоқ әлі деп. Компьютер деген менде жоқ, жаралған ба артық өңге деп. Мен ғана елде пенде боп, жүрем бе өстіп кенде боп. Компьютерің болмаса, достарың етпек келемеш, кісе екен деп сені ондаса, қатарға қоспас елемес. Осындай талап тілекпен, бай баламды ұлы салады, өтердей сөзді сүйіктен, десеңші қалай табады. Қатардан сені қалдырар, дейді әке, адам мен емес, компьютер іздеп шарқырар, болмасын деп ол келемеш. Баладан несін аясын, балада әке көңілі. Басқадан еш кем қалмасын, тырысып бағар өмірі. Тілегін айтса болғаны, орындалды дем онысы. Балаға мәлім ол жағы, біледі соны қуышы. Ұялы телефон керегі, сонысы жоқ, тек мен десем. Оны да алып береді, әкесі дереу ендеше. Барлық бала ішінде, анауымда жоқ, мынауым, мүләмсіген пішінде, көбейтер ұлы сұрауын. Кино камера дейді керегі, оны да алып береді. Велосипед дейді керегі, оны да алып береді. Деді әке ренжіп, бір кеште, жарасар саған бұл іс пе? Жолдасың оқыр кілбеске, ал сен оқисың күлішке. Жолдаста бар зат, сенде бар, не жетпейді енді өзіңе. Қатарыңнан қалу жөн бе ал? Турасын айтты көзіне. Шындықты ұлы пенде боп, айтпайды ау бірақ жөнге кеп. Елде бар ми, менде жоқ, жүрмін деп соған кенде боп. Ұлына ренжіп ұмиғыла, әкеге келер жансақ ой. Әттең ай, шіркін мыйда да, дүкенде сатып жатса ғой. Жүрсең сен мыйға кенде боп, дүкенде сатса көререң. Елде бар, бірақ сенде жоқ, оны да алып беререм.